Řada československých poslanců z demokratických stran zamířila po únoru 1948 do exilu. Na ty, kteří zde zůstali, čekali v naprosté většině případů komunistické lágry a dlouholetá vězení. Má se za to, že jediným případem usmrcení opozičního poslance bylo oběšení Milady Horákové v červnu 1950. Pravdou ale je, že oběšením to skončilo už i o měsíc dřív. Týkalo se to lidoveckého poslance Stanislava Broje, který je dnes tak trochu zapomenutou postavou. Zapomnění si ale rozhodně nezaslouží, jak už za chvíli připomene historik Michal Pér. Dobrý poslech následujícího pořadu přeje také David Hertl.
Portréty.
Michale, vítám vás, hezký den.
Krásný den.
Na Stanislavu Brojovi mě zaujalo, že i když byl po válce poslanec, tak pokud se nepletu, on pořád hospodařil na té rodové usedlosti, živil se i tím zemědělstvím. On pocházel asi z rodiny, kde to mělo velkou tradici, je to tak?
Přesně tak. On byl opravdu tím, řeknu, hospodařícím rolníkem, pro kterého ten rodinný, jak se říkalo, rodinný grunt byl základem jeho života, jeho bytí, a on vlastně celý svůj život reprezentoval ten rolnický stav, pro kterého to hospodářství bylo na prvním místě. A je mimochodem i pozoruhodné, víte, sledovat, že ještě v tom poválečném parlamentu najdeme celou řadu osobností, které jsou, řeknu, těmi politiky až na druhém místě, což je činilo možná do určité míry sympatické, protože v téhle souvislosti si třeba vzpomenu na kováře Jana Brucknera, který byl rovněž poslancem, ale který celý život byl tím kovářem, který koval a podkovával koně. Takže něco podobného byl i Stanislav Broj, který byl celý život tím rolníkem, který pracuje a snaží se obhospodařovat tu rodinnou usedlost a polnosti. Oni měli zhruba 17-hektarové hospodářství.
Narozen 28. září 1901 v obci Volduchy u Rokycan. Co víme o jeho mládí, dospívání?
V podstatě by se dalo říci, že to jeho mládí a dospívání bylo typické pro, řeknu, rolnický stav, protože rodiče ho připravovali na to, že ten grunt převezme, a proto i vlastně veškeré jeho vzdělání směřovalo k tomu, aby byl prostě, řeknu, dobrým a vzdělaným rolníkem. Takže tu školu, kterou on absolvoval, tak absolvoval právě s tím cílem, aby si rozšířil svoje vědomosti ohledně spravování rodinného hospodářství. A to byl také i konec konců důvod, proč on se od mládí angažoval jednak v agrární straně a jednak také mu byly blízké ty tehdejší agrární družstva, jejíž byl členem.
On do té politiky vstupuje jako poměrně mladý v roce 1920, to je mu 19 let, kdy se stává členem dorostu agrární strany. Také jsem se dozvěděl, že byl zastupitelem v obci, ve které žili. Takže to byl člověk aktivní i společensky.
On byl aktivní společensky. Ta rodina patřila mezi, řeknu, vážené rodiny, ať už v té obci nebo v tom regionu, kdy patřili mezi uznávané, respektované rodiny. A to byl i důvod pro tu jeho angažovanost, kdy, jak to na těch vesnicích chodilo, se prostě počítalo, že právě lidé z těchto už trochu bohatších rolnických rodin budou angažováni i v té obecní komunální politice.
Syn Stanislava Broje, Jan Broj, později vzpomínal, že poměrně jasný postoj zaujala i tahle rodina během druhé světové války.
Samozřejmě řada těch rolníků a Brojova rodina v tomhle tom nebyla výjimkou, se zapojila do domácího odboje, do pomoci, kdy ta pomoc měla různou podobu, ale si musíme uvědomit, že protektorátní hospodářství bylo jaksi vázané přídělové hospodářství a rodiny rolníků velmi často pomáhaly odboji tím, že dodávali na černo potraviny pro odbojáře, a to byla obrovská pomoc v době druhé světové války.
hned po válce zakládá, nebo je Stanislav Broj jedním ze zakládajících členů místního národního výboru v té rodné obci. Ale tady je důležité říci hlavně to, že jeho agrární strana, které byl členem, tak ta po válce jaksi zmizela z té nabídky, ano, z toho politického spektra. Co se tam stalo?
Říkáte to velmi diplomaticky, zmizela z nabídky. Samozřejmě i takhle se to dá popsat. Agrární strana spolu s národními demokraty a živnostníky byla vlastně na jaře 1945 zakázána. Zakázána na základě moskevských jednání, na základě vyhlášení košického vládního programu, kdy ten zákaz byl oficiálně odůvodněn, že tyto strany spolupracovaly s protektorátním režimem a že se kompromitovaly a tudíž jako takové, že nemohou být obnoveny. Upřímně řečeno, ten důvod byl samozřejmě vylhaný, ten důvod se hodil všem dalším politickým stranám, aby se zbavili nepříjemné konkurence. A pro českou, nebo chceme-li československou politiku, to bylo vlastně velmi tragické v tom, že po válce zmizel fenomén české politické pravice. Prostě pravice zmizela, osobnosti potom těchto stran buď to stály naprosto mimo politické dění, anebo vstupovali do těch povolených politických stran, aby se mohli jaksi angažovat, ale politická pravice a agrárníci byla minulost. To ovšem neznamenalo, že ty povolené strany by nebojovaly o agrárnické voliče, bojovaly všechny, včetně komunistů, kteří po válce měli potřebu zdůrazňovat, že i v jejich řadách jsou agrárnické osobnosti. Klasický příklad byl agrárnická poslankyně Anna Mrskošová, ale těch agrárníků bychom i v řadách komunistů, anebo v řadách národních socialistů či sociálních demokratů našli celou řadu. A vlastně svým způsobem Stanislav Broj byl jedním z nich, protože on vzhledem ke svému přesvědčení vstoupil do Československé strany lidové, protože ta jeho rodina byla agrárnickou rodinou, ale zároveň to byla také katolická rodina. A to byl důvod, proč podobně jako celá řada dalších katolických agrárníků vstoupili po válce do Československé strany lidové.
On nejenže do té strany vstoupil, ale po té druhé světové válce řekl bych, že tam udělal velmi zajímavou kariéru.
Ano, protože vlastně ta strana potřebovala tím, jak přijímala do svých řad členy někdejší agrární strany, tak potřebovala mít, řeknu, nějaký viditelný symbol těch bývalých agrárníků. A Stanislav Broj se nabízel z hlediska té své minulosti, ale současně i z hlediska toho, že on byl, bychom mohli říct, přesvědčeným katolíkem, takže to byl důvod, proč ta poválečná lidová strana věnovala takovou pozornost Stanislavu Brojovi jako jednomu z představitelů těch bývalých agrárníků, které nyní se angažovali v té poválečné lidovecké politice.
Takže on byl vlastně již od roku 1946 poslancem, zastupoval Plzeňský kraj. Říká se, že v té oblasti zemědělství vedl velký takový úporný zápas proti těm komunistickým myšlenkám zemědělským. Ostatně my si můžeme pustit na ukázku takovou malou pasáž z jeho projevu v parlamentu ze 17. září roku 1947.
Je-li v tomto státě něco nezdravého, nemůžeme to léčit povrchovými náplastmi, nýbrž nemoc se musí léčit u kořene. Není-li tu však nějaké choroby a je-li opravdu jásavý chvalospěv některých stran nad naším blahobytem pravý a pravdivý, pak tvrdím, že ani náš stát, ani nikdo z jeho občanů nesmí platit ze své kapsy volební agitaci žádné ze stran Národní fronty. Nechci, a to mi klidně můžete věřit, hájit milionáře, ale klidně se přiznávám, že jsou mi ti milionáři, kteří z těch statisícových příjmů dovedli ty miliony našetřit, zcela určitě milejší nežli ti, kteří mají také statisícové příjmy, ale dovedli je velmi krásně prohýřit, propít a nemají dnes nic a jen se dožebrávají něčí pomoci. Pochopitelně, že daleko milejší jsou mi lidé a vážím si jich, kteří jsou na svém místě, kteří dovedou hospodařit a šetřit. ale když má někdo příjmy toho největšího buržoji a přitom si říká, já jsem proletář a nechá si zaplatit chleba, tomu nedovedu rozumět.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V dnešních portrétech si povídáme o politikovi Stanislavu Brojovi. Hostem je historik Michal Per a od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Michale, my jsme slyšeli tu malou pasáž z Brojova projevu. Do koho se tady takhle pouštěl? Co přesně měl na mysli?
On se v podstatě tímhle tím projevem pouštěl do tehdejší komunistické strany Československa a vlastně její politiky v éře třetí Československé republiky. Kdy samozřejmě snahou tehdejších komunistů bylo transformovat tu soudobou československou společnost do svých představ. A součástí těch představ bylo samozřejmě i výrazná transformace celého hospodářství, včetně zemědělství. A ta představa byla samozřejmě, i když v téhle době to probíhá ještě skrytě, tak do určité míry vlastně likvidovat ty tradiční vazby, které byly ať už na vesnici, anebo ve městech ve smyslu podnikání v těch městských aglomeracích, to velké znárodňování, ke kterému docházelo. A v případě těch vesnic tady můžeme pozorovat první pokusy o revizi pozemkové reformy, o parcelaci velkých statků a velkých pozemkových souborů, tak tvořit vlastně nový typ zemědělství a zemědělské výroby, což potom samozřejmě po únoru 1948 nastalo v podobě zakládání těch družstev a těchto těch věcech. To jsme samozřejmě trošičku předběhli, ale ty náběhy tady už byly v tom předúnorovém období a Stanislav Broj spolu s řadou dalších osobností, ať už z Lidové nebo Národně socialistické strany, patřili mezi zásadní odpůrce, protože on byl přesvědčen, že ten soukromně hospodařící rolník na svém gruntu je základ úspěchu a blahobytu. A navážel se tady v tom svém projevu, když otázka je, jestli navážel, je to nejlepší slovo, ale každopádně kritizoval tu praxi, ke které dochází, která je trošičku tak jako příznačná pro to období, že se začalo velmi sledovat, kdo jakou má stranickou knížku a nehledělo se na schopnosti. Bohužel to je smutný rys naší moderní politiky opakující se v různých proměnách. A tady se ukazovalo, že řada lidí, kteří se přes noc stali příznivci komunistické strany Československa, tak toužili se dostat k tomu znárodněnému či zestátněnému majetku a z toho majetku jak si získat profit pro sebe, ale ten profit byl opravdu jenom pro sebe a mnozí jak si dokázali velmi rychle ten majetek prohýřit, jak tam mluvil. Takže v tomhle duchu na tohle co on útočil.
Překvapuje vás, že některé z těch projevů poslance Broje známe jenom díky tomu, že je tak pečlivě zapisovala v tomhle období Státní bezpečnost?
Tak bylo to pochopitelné z hlediska jeho natyrelu, z hlediska toho jeho přesvědčení, kdy prostě Stanislav Broj říkal takovým tím svým, řeknu, možná trošku jatrnějším selským způsobem to, o čem byl přesvědčen. A to samozřejmě vyvolávalo o konkurence, politické konkurence, strach. Strach z jeho popularity. On byl neobyčejně populární nejenom ve své obci, ale vlastně v rámci těch soukromých zemědělců. Cestoval nejenom po tom plzeňském volebním kraji, ale zvali si ho, tak říkajíc, po celých českých zemí, aby promlouval o problematice soukromých zemědělců. A to samozřejmě na jedné straně mu přinášelo popularitu, ale na druhé straně mu to také přinášelo vlastně závist a určitý strach z toho, že právě takovýto člověk by mohl ovlivnit ten politický vývoj.
Jak to je s únorem 1948 a Stanislavem Brojem? On byl různě, pochopil jsem, zatýkán, možná na chvíli propouštěn. Co se tam přesně dělo?
Stanislav Broj měl na krátkou dobu v úvozovkách jistou výhodu v tom, že až do května 1948 se na Stanislava Broje vztahovala poslanecká imunita, protože on zůstal na rozdíl od některých jiných osobností toho předúnorového vývoje, tak zůstal nadále poslancem. Takže na něj se vztahovala poslanecká imunita. To ovšem neznamená, že nebylo Stanislavu Brojovi jaksi naznačováno, že nemá důvěru, protože patřil mezi de facto takzvané vyakčněné poslance, což v praxi znamenalo to, že tito poslanci vlastně nedostali pozvání, aby vstoupili do takzvaného obrozeného parlamentního výboru. To měli jak národní socialisté, tak lidovci, tak sociální demokraté, že docházelo k takzvanému prověřování skrze akční výbor, který se ustanovil i v parlamentě. A ti poslanci, kteří nedostali v úvozovkách tu důvěru, tak se museli sednout do zadních lavic v parlamentu. I tak se dá vyjádřit nedůvěra, že někomu změníte zasedací pořádek a pošlete ho do zadních lavic. Takže on patřil mezi jedny z těch, kteří byli posláni do těch zadních lavic a v podstatě měl pozici takřka nezařazeného poslance. A to platilo až do května 48, až do květnových voleb roku 48. A v okamžiku, kdy ztratil tu poslaneckou imunitu, tak na něj samozřejmě zaměřila pozornost tehdejší státní bezpečnost a vedlo to k poměrně rychlému zatčení a odsouzení Stanislava Broje pro jeho názory, pro jeho přesvědčení, vystupování na veřejnosti. To vše se mu kladlo za vinu.
On, abychom v tom udrželi pořádek, on byl nejprve odsouzen k 5 letům odnětí svobody. Mimochodem zajímavé je, že přestože byl svými kolegy nabádán k tomu, aby odešel do exilu, tak to období od února do května zůstal v Československu, tvrdil, že jeho místo je zde. A zdálo se tedy, že by si mohl odsedět těch 5 let, ale tak to opravdu nedopadlo, protože v roce 1950 je obviněn z přípravy údajné vzpoury politických vězňů ve věznici na Borech v Plzni. K tomu je ukázka z Brojovy výpovědi z 22. dubna 1950.
Dne 21. června 1949 byl popraven náš spoluvězeň Píka. O tom jsme se dozvěděli téhož dne, když k nám na celu přišel Petelík, který nám pro nás tuto hroznou novinu sdělil. To nás dojalo, takže někteří z nás, i já sám, jsme zaslzeli. Pak se rozpředla debata, respektive Petelík nám vypravoval, jak byla poprava provedena a kolik tam asi bylo přítomno osob. On prý byl též přítomen. Tak nám sdělil i poslední slova generála Píky, která byla asi v tom smyslu, aby se všichni lidé měli rádi, aby republika vzkvétala a tak dále. Přesná slova si již nepamatuji. Petelík také dodal, že jej ani nenechali domluviti. K tomu Petelík dodal, že to byl správný člověk, výborný generál a dobrý diplomat a přesto jej popravili. Přitom se Petelík zmínil o tom, že když šel k nám, že viděl celu, v níž před popravou meškal Píka otevřenou a na stole, že byla otevřena kniha Zlatá Praha a současně tam ležela nedokouřena cigareta. Projevil jsem přání, že bych tu cigaretu měl rád jako památku na popraveného. Petelík pak z cely odešel a za krátkou dobu mě pak přinesl kousek cigarety s tím, že je to ona, kterou již nedokouřil Píka. Tuto cigaretu jsem od něho vzal, dal ji do tuby od vitamínů a vrátil mu ji zpět s tím, aby to nějak zařídil, abych o tuto památku nepřišel.
Tady bychom asi měli dodat, že Petelík byl jeden z dozorců na Borech. Michale, jak to bylo s tou údajnou vzpourou? Chystalo se něco takového, nebo to byl už jenom později konstrukt státní bezpečnosti?
Podle mě to vždycky působilo spíš dojmem konstruktu, že tohle co bylo naprosto vykonstruované, postrádající jakýkoliv reálný základ. Pravdou je, že ať už Čeněk Petelík nebo další jaksi dozorci, řeknu z té staré školy, prostě patřili mezi ty slušné dozorce, kteří se k těm vězňům chovali slušně a v podstatě tehdejší moc měla jaksi utkvělou představu, že i ve vězení by mohlo dojít k nějaké spouře a k ohrožení režimu. A v podstatě chtěli tyto ještě sloužící dozorce vlastně zastrašit. A zastrašit prostě i ty vězně, že nikdo nemá nic jistého. A proto vlastně došlo k tomuhle tomu procesu, kdy Stanislav Broj byl podruhé odsouzen a tentokrát byl bohužel odsouzen k trestu smrti, který byl posléze i vykonán.
Stalo se v květnu 1950. Poslední ukázka, to je vzpomínka syna Stanislava Broje, Jana Broje, kterou natočila Paměť národa. Jan Broj tady vzpomíná na rozloučení se svým otcem.
My jsme jako rodina, dostali jsme telegram 22. večera asi v 7 hodin, že otec jako poslední přání měl rozloučit se s rodinou. Tak vzhledem k tomu, že v tom 50. roce ve skutečnosti ve vsi auto žádný ještě nebylo, to bylo brzy po válce. No takže jsem musel rychle do Rokycan a tam schánět taxíka, který by nás odvezl do Prahy. Takže jsme tam měli děti, maminka a stavili jsme se ještě pro toho strýce, faráře, který sloužil na Žižkově u svaté Anny a byli jsme všichni společně na Pankrác. A jsme se dostali kolem 2 hodiny v noci. Nebylo to příjemné a mohu říct jedno, měli jsme povoleno 20 minut na rozloučení. Otec byl v malé kopce, ve dveřích 2metrový stůl, takže jsme se nesměli ani políbit, ani podat ruku, nic. A tu statečnost jeho, to bych přál, aby všichni lidé věděli, že se nechá v takovémto klidu umírat pro svobodu, pro národ. To naše loučení, to bylo už, řekl bych, symbolické, protože za ty 2 roky odloučení tak jsme si museli zvykat na různé řehole, takže jsme museli přečkat prostě i tyto okamžiky.
Říkal Jan Broj. Jeho otec Stanislav Broj byl oběšen 23. května 1950. Je zajímavé, že po usmrcení bylo jeho tělo tajně pohřbeno do šachty číslo 17 v tom nešťastném ďáblickém hřbitově a na rozdíl od mnoha ostatních je prý jeho místo pohřbení přesně známo, alespoň to říkala Brojova manželka, která prý s pomocí Eduarda Broje, faráře, který tedy byl u rozloučení se svým bratrem, tak se jí to místo podařilo najít. Jenom dodám, že Stanislav Broj byl v roce 1992 posmrtně Václavem Havlem vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Tolik vše z dnešních portrétů, ve kterých byl hostem Michal Pér. Děkuji vám, naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů.